Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Dnes máme Socky špeciál, do ktorého pozvanie opäť prijal Marek Madro z IPčka, psychológ a zakladateľ IPčka. Marek, ahoj.
Ahoj.
Budeme dnes rozoberať trošku ťažšiu tému, ale veľmi, veľmi dôležitú, a to je radikalizácia na školách. Ja sa teda teším, že si prišiel, aby sme rozobrali práve takúto širokú a dosť aktuálnu tému aj na Slovensku. Budeme reflektovať aj na situáciu, ktorá sa stala v Spišskej Starej Vsi, ale teda nie len. Takže, Marek, vy ste po situácii, ktorá sa stala v Spišskej Starej Vsi na škole, kde Samuel teda pripravil o život dvoch ľudí, vyšli ako tím odborníkov, psychologov, terapeutov a situáciu ste riešili priamo na mieste po tejto udalosti. Skús mi dať nejakú spätnú väzbu na to, aká atmosféra v rámci žiakov tam panovala, aká bola nálada?
Viacero ľudí používalo rôzne metafory na to, aby popísali ten stav. A jedna z nich sa mi veľmi páčila. Tá metafora padla na pohrebe jednej z nich. Tak skúsim ti cez ňu prerozprávať, že čo sa tam vlastne ako keby dialo, keď sme tam prišli. Spišská Stará Ves je uzavretá komunita Zamagúria, čiže úplne, že maličké mestečko, 2000 ľudí, celá tá oblasť, asi 5000 ľudí, ktorí sú tam rodinne poprepájani, oni sa všetci poznajú. A keď som tam prichádzal, už sa stmievalo, tak ma úplne prekvapilo to obrovské ticho. Všetci boli v domoch zatvorení a padala tam hmla. Je to taká metafora, alebo zároveň mi to prišlo ako veľmi taký dobrý obraz toho, že sa tu udialo niečo strašné, čo vlastne tí ľudia nevedia ani uchopiť, nevedia to ani pomenovať. To, čo tam tí ľudia prežívali, a podľa mňa mnohí aj prežívajú dodnes, je, a to je možno prekvapivé, obrovský strach o vlastný život. Že ten skutok tak narušil život tej pokojnej komunity, že vlastne naozaj tam ľudia sa začali zamykať, nikam nechodili. Najmä tie rodiny, ktorých sa najviac tá situácia dotýkala. Tam po niekoľkých dňoch volali, že či si myslíme, že je hodné, aby sa vrátili domov. Či si myslíme, že už sú v bezpečí a podobne. My sme potom pracovali s našimi psychológmi, ale teda aj s inými organizáciami. Aj so štátnymi psychológmi to bolo také akože výnimočné, lebo sa vlastne prvýkrát stalo, že ministerstvo školstva koordinovalo tú pomoc pre tú školu a pre tých ľudí, ktorí tam boli zasiahnutí. To je akože že big like. A potom na druhú stranu sa vlastne ako keby odkrylo veľmi veľa toho, čo systémovo nefungovalo, a samozrejme, že ľudia, ktorí to sledovali možno, tak začali hľadať vinníka, začali hľadať na odpovede na otázku, čo sa to vlastne stalo a prečo sa to muselo stať. No ale tá naša úloha tam bola upokojiť tých ľudí, upokojiť tú situáciu tak, aby čo najrýchlejšie mohli začať smútiť a mohli prejsť do tej ďalšej fázy toho spracovania tej udalosti a možno v tom ideálnom svete integrovať tú udalosť do svojho vlastného života, aby mohli ísť ďalej. Boli sme tam vlastne viac ako týždeň a moje kolegyne z toho regiónu, lebo my máme pobočku v Prešovskom kraji, tam vlastne ako keby každý deň dochádzajú a ešte stále, a ešte podľa mňa to je dlho bude trvať, budú pracovať s tými obeťami, s ich rodinami. Boli tam na mieste teda dve mŕtve, dve zavraždené ženy. Alenka, spolužiačka a zástupkyňa, ešte tam bolo jedno dievča vážne zranené, Barborka. A naša úloha bola pracovať vlastne v kontexte toho školského diania. Aj to v tom školskom kontexte, aj s tou školou, aj s tým vedením tej školy, aj s tými spolužiakmi, aby sa dokázali čo najrýchlejšie vrátiť späť. A vlastne trvalo to viac ako týždeň. A medzi tým sa aj fyzicky prerobili tie priestory, kde vlastne sa stala tá, akože kde sa stal ten masakár. To bolo proste naozaj hrozné. Na to, aby sme neretraumatizovali tých študentov, tých spolužiakov, lebo oni to všetko videli. Čiže že sa aj aj prakticky sa musel proste zmeniť ten priestor, musel sa rekonštruovať, zmeniť, aby vôbec boli schopní ďalej pokračovať v škole.
Ja som to sledovala teda v rámci médií, ale hneď mi tak napadli také moje spomienky zo školy. A ja si nepamätám takýto strach, keď ja som chodila na školu, či už to bola základná alebo gymnázium. A hneď mi napadajú otázky, že či takáto situácia bola pred tými 10-15 rokmi. Alebo je to nejaký nový fenomén na Slovensku alebo vo svete. Ako to vnímaš ty?
Fakty hovoria o tom, že áno, že ojedinele sa takéto veci mohli niekde udiať, ale vždy mali ako keby nejaký konkrétny dôvod s nejakým konkrétnym zámerom voči konkrétnym osobám. Niekedy občas sa to proste stalo. Ale to, čo sa nám deje teraz, tak je, že v tej spoločnosti je taká obrovská frustrácia, taký hnev, mm-hmm. taká neistota. Mm-hmm. A to sa samozrejme prenáša na životy tých mladých ľudí. Ten vplyv sociálnych médií alebo rôznych influencerov. A teda teraz nemyslím v pozitívnom zmysle slova, ale naozaj mizogínia, nenávisť voči ženám, všetky tie ako keby stereotypy, ktoré sa tak nejako začali vracať znova. Mm-hmm. Potom, ako sme tu mali také akože uvoľnenie tých mravov, morálky a tých možností, že sme sa nestihli ani adaptovať na tú obrovskú slobodu, mm-hmm. tom prežívaní a upratať si to, tak zrazu ako keby prišiel ten obrovský prúd takého spochybňovania toho, že či je to takto akože rozvoľnené naozaj správne a dobré a či takto dokážeme žiť. No a vidíme, že sa nám ako keby začína diať toho, čo sa vo svete, najmä ako keby v tej Amerike, deje, že dochádza k tým streľbám, k tým útokom na školy, ako na meké ciele, ktoré zatrasujú tou spoločnosťou. Útok na deti je niečo, o čom všetci rozprávajú, čo sú všetci šokovaní. A veľmi často je za tým práve ako keby ten motív tej filozofie, kvôli ktorej vlastne sa tieto veci dejú. A o tom sa málo hovorí, málo mm-hmm. sa o tom vie. Napríklad aj o tomto príbehu tohto chalana, vraha, útočníka, tak si niektorí ľudia môžu povedať, že vlastne vybavené, hej, že mm-hmm. jeden chlapec, ktorý zrejme to mal ťažké, alebo zrejme nebol v poriadku.
Že ojedinelý prípad, hej, ojedinelý.
No, len problém je, že to tak nie je. No. Takýchto mladých ľudí, ktorí sa dostávajú na tú hranu toho vlastného prežívania, ten ich duševný stav je vlastne tak v zlom stave, že majú pocit niektorí z nich, že musia zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a upozorniť na to, na čom im veľmi záleží. A táto generácia mladých ľudí je nesmierne hodnotová. Ona je mm-hmm. postavená vlastne na tom, že oni majú jasné veci, za ktoré stojí bojovať, ale majú ich tak postavené vysoko, že vlastne nie sú pre nich dosiahnutelné. Mm-hmm. A tak niektorí z nich aj vplyvom ostatných rôznych filozofií si proste pospájajú ten vlastný príbeh a postavia tú hodnotu nad vlastný život a život ostatných ľudí. A im to dáva logiku takýmto spôsobom riešiť problémy spoločnosti. Neviem, či nie som až moc všeobecný.
Nie, super. Nie, takže nebol to skrát nejaký taký smutný chlapec, ale išlo tam o čo? O nejakú radikalizáciu alebo nejaký extrémizmus alebo nenávisť alebo ako by si to tak nazval?
Tým, že to je absolútne čerstvá vec, že je to niečo, pričom prebieha veľmi intenzívne vyšetrovanie.
Nie je to uzavreté v tomto momente, keď to točíme.
Vôbec to nie je uzavreté. Mm-hmm. Tak z tých príbehov, ktoré poznám, od tých ľudí, s ktorými sme sa stretávali, mm-hmm. tak to bude mať určite, predpokladám, takú dokoncovku. Mm-hmm. Že to je prejav radikalizácie, že tam bolo hajlovanie, že tam bol príklon k nemeckej fašistickej republike, alebo teda k tomu fašistickému štátu a velebenie Hitlera a spochybňovanie holokaustu a že tá trieda vlastne bola vystavovaná násilným formám, násilným prejavom nenávisti mužov voči ženám a takému vydieraniu obrovskému.
Zo strany páchateľa?
Tie dievčatá boli vystavované, a naschvál to tak trošku všeobecnejšie, dovol mi prosím, to tak trošku všeobecnejšie, vystavované videám umúčenia, teda mučenia, vrážd, samovrážd, vlastne rôznych takýchto obsahov stiahnutých z torových sietí, vyhrážkou, že zvykaj si, že ako sa budeš cítiť, keď ti to urobím. Z médií boli niektoré veci zverejnené. vieme, že sa im vyhrážal, že ich zhodí zo skaly a že ako sa budú cítiť, keď budú letieť dole. A ďalšie veci, ktoré boli ďaleko za hranou toho, čo je podľa mňa zvládnutelné a prežívali strach.
Mm-hmm. Keď teraz sledujú žiaci, alebo možno rodičia, alebo učitelia, ktorí niečo podobné možno zažívajú, že sa im dejú takéto výhrážky, vidíme, že sa nejako nepodarilo to zastaviť. Ako si myslíš, že je nastavený systém na Slovensku? A čo by sa dalo s tým robiť? Alebo ako to vidíš ty z pohľadu toho psychológa, psychiatra?
Táto obrovská tragédia spôsobila niekoľko vecí. To, že ten príbeh absolútne odhaluje, že v čom máme systémové problémy.
Mm-hmm.
Vrátim sa dva kroky späť. Ja som v rôznych pracovných skupinách na rôznych ministerstvách k tejto téme a vlastne nikto nebral tú tému dostatočne vážne. A deň,
z tých, ktorí by to mali brať vážne?
Deň predtým, ako sa to udialo, sme mali pracovnú skupinu na ministerstve vnútra, kde padli slova, že my vieme, že sa to stane. Nikto nechce, aby sa to stalo, ale nevieme, kedy a kde. Na druhý deň. A budem taký trochu osobný, a možno aj akože až príliš na takýto formát. Keď som bol na pohrebe tej Alenky, tak som celý čas premýšľal nad tým, že ako je možné, že sme dovolili, že sa to naozaj stalo. Že to je proste učebnicový príklad toho, že my vieme pomôcť. Proste, že táto krajina, aj keď nemá tie systémy, aj keď nie je, že máme veľa problémov, tak keby sme o tom vedeli, tí ľudia, ktorí rozumejú, o čom tu je reč, na Slovensku ich teda pár je, tak by sme tomu dokázali zabrániť. No a to je ako keby to, čo, s čím som tam ja sa snažil nejako fungovať a aj som sa snažil prinášať do tej hroznej tragédie s tými ľuďmi, ktorí z očí v oči pozerali na tých svojich blízkych, o ktorých prišli, tak sme sa snažili priniesť im aspoň priestor na to, aby bez toho obrovského strachu mohli aspoň začať smútiť. A bolo to že nesmierne ťažká práca. Možno to nie je zrozumiteľné,
mm-hmm.
ale keď si predstavíš, že tí ľudia sa naozaj bojú o život, že to neskončilo, že to bude pokračovať. A ty čakáš, pozeráš na každého, že kto je pre teba ohrozením. A pritom ten útočník bol oblúpený študent, výborný
úspešný.
Študent, výborný študent. Prišiel na školu s tým, že vás bude reprezentovať. To je, a zároveň zistíš, že vlastne neexistuje systém, kde si jedna škola odovzdáva informáciu o študentovi v nejakej normálnej forme a že, mm-hmm. že existuje v tom veľký priestor na neposunutie takýchto informácií aj účelovo, práve kvôli tomu, aby sa jedna mm-hmm. škola bola schopná zbaviť toho študenta,
mm-hmm.
aby ho nejaká iná škola vzala. Alebo samozrejme, ak sa riešil duševný stav dieťaťa, tak rodičia musia informovať o tom školu.
Mm-hmm.
Ale kde, kedy a ako, to je vymožiteľné. A tu nás sme proste videli následky toho, že ten systém, my tu nejaký máme, ale on nefunguje a tento príbeh je pre mňa aj o zlyhaní proste celého toho systému, že keď hľadám, že kto zafungoval dobre, tak ho proste nenájdem. Že ktorá inštitúcia, kto postupoval, a to nie je o súdení tých mm-hmm. ľudí, lebo oni robia nejaké rozhodnutia, vždycky sa snažíte robiť dobre tie rozhodnutia,
mm-hmm.
ale my máme taký ako keby striktný rezortizmus, že každý ten úradník, každá tá škola, každá tá inštitúcia robí svoju vlastnú prácu a my nemáme systém, kde si vymenia informácie aspoň o tých rizikových ľuďoch, o tých rizikových študentoch, o tých rizikových ľuďoch, ktorí sú medzi nami. A sú takí. A bude ich stále viac. A to je ako keby to ťažké, že
mm-hmm.
ak teraz sa nepoučíme z tejto udalosti a nezmeníme prístup k celej tej téme, vznikajúcej téme, novej téme pre nás na Slovensku, radikalizácia mladých ľudí a prejavy, násilné prejavy radikalizmu, tak potom budeme čakať len na ďalšie takéto tragédie a navyše my vieme, čo s nimi, len teda zatiaľ to, na to nikto nebol schopný úplne reflektovať, aby pohol s tým systémom, lebo za tým je veľa zákonov. Veľa sa teraz hovorilo práve v tomto súvislosti, aj to súvisí s tým, čo som hovoril pred chvíľu, o ochrane osobných údajov, že vlastne preto sa neposúvajú tie informácie. No ale veď práve to je úloha tých legislatívcov, aby sme dokázali ochrániť tú spoločnosť. A naozaj je to ako keby iný fenomén, že my riešime pravicový extrémizmus na Slovensku. Keď si predstavíme nejakú teroristu alebo radikála, tak väčšina ľudí si predstavuje džihadistického teroristu. Ale to tak vôbec nie je. U nás je práve naopak. Máme za sebou Zámocku, militantný akceleracionizmus. To sú tie filozofické prúdy, ktoré sú absolútne novodobé. Absolútne sme na ne nepripravení. Tí ľudia už nechodia potetovaní v bomberách. To sú inteligentní, mladí ľudia, ktorí vedia, čo robia a dostávajú sa na hranu. Keď za posledný rok sme výpečku pracovali asi s 30 takýmito mladými ľuďmi, ktorí buď nás kontaktovala škola, alebo aj oni sami a prosili nás o pomoc. Že oni sa vlastne dostávajú ako keby v tom svojom prežívaní na hranu toho, kde si uvedomujú, že budú niekomu ubližovať.
Že oni to už vedia, cítia a oni sa vám...
Že sa v tom posúvajú sami. Mm-hmm. A že ich to desí. Mnohých to aj desí, tá predstava. A prosia o pomoc. My samozrejme na tom spolupracujeme s políciou, ale to, čo chcem povedať, je, že väčšinou za tým je naozaj neriešená šikana, to, že v tej spoločnosti alebo v tých inštitúciách neplatia tie pravidlá, na ktorých sme sa dohodli. Že šikana je niečo, čo odmietame, bodka. No ale keď sa stretnete s riaditeľom, ktorý nechce mať problémy na škole a tvári sa, že šikana neexistuje, alebo u nás na našej škole šikana nie je, namiesto toho, aby sa pochválil, že my tu máme takýto nástroj na boj so šikanou, takýto...
Takto sme to zastavili, takto sa nám podarilo urobiť.
Tak že toto je akože ten prístup, ktorý my musíme zmeniť tej téme. A ešte raz poviem iba to, že oni všetci hovoria o tom, že je tí dospelí, tí zodpovední sú vlastne absolútne pokrytecký, lebo vedia, že majú, že tie pravidlá v tej spoločnosti majú platiť, ale neplatia. A tí mladí ľudia sú práve ako keby v tom citlivom veku, kedy jednak zdorujú tomu prostrediu, v ktorom sú, jednak si vytvárajú niečo, čo je vlastná identita a zároveň teraz naozaj obrovský vplyv má ten online priestor, tak tam nachádzajú ľudí, ktorí majú tie odpovede na tie zložité otázky a naozaj je to veľa o tých trendoch. Naozaj do toho vstupuje práve tá mizogínia ako absolútny trend.
Čiže nenávisť voči ženám.
Mizogínia. Ako absolútny trend. Mm-hmm. Tak ono sa to všetko tak pomieša, tie filozofie, a ten mladý človek si vo svojej vlastnej štruktúre vytvorí vlastnú cestu, pre ktorú áno, to, že niekomu ublíži, je spôsob, ako vyriešiť nejaký problém. A to je absolútne zvrátené, absolútne to treba odsúdiť. A ja vôbec ich nechcem tým obhajovať, iba hovorím, že keď som s viacerými z nich sa mal možnosť rozprávať, tak oni vlastne postupne sa dostávajú k tomu, že...
Že nie je to proste zo dňa na deň, tak, že videl som nejaký dokument, videl som nejaký manifest, páčilo sa mi, to je proste postupne sa to nejako... Je nejaká štruktúra, že dajme tomu, že od šikany... od nepochopenia cez šikanu sa dostaneme k radikalizácii, že sú nejaké také tie...
Stupne?
Hej, vyslovene také odborné slovy, že nájdem to v nejakej odbornej literatúre, že takto to väčšinou je. Že som z rodiny, kde je iba mama, chýba mi otec a tak ďalej.
Poviem ti, existuje také psychologické schodisko radikalizácie, ktoré vytvoril taký psychológ, volá sa Mogadam. A tamto ako keby u neho na strednej, z piatich poličok, na strednej ako taká tá hlavná, taký ten hlavný
zlom, nejaký?
Zlom nastáva pri frustrácii. Skúsim tak, že najprv máš ako keby nejaký problém v tej spoločnosti.
OK, v spoločnosti alebo v rodine?
Zažiješ niečo, že v komunite to proste takto sa nám toto udialo a tá komunita na to nedokáže reflektovať. Čiže máme problém. Že nie je to iba môj, že mne sa to stalo, som ukrivdený.
Ano.
Ale že vidím, že v tej komunite to proste, toto je téma. Domáce násilie, rozvody a podpora detí, boj rodičov o deti a podobne. Nespravodlivosť. Mm-hmm. Potom je tam ako keby to zažívané, že nie je možné vydobiť si ako keby tú spravodlivosť sám pre seba alebo tú pomoc. No a potom si frustrovaná z toho, že vlastne na koho sa mám obrátiť, kde to vlastne ako keby je. No a potom začneš hľadať niekoho, kto má podobný problém ako ty.
Mm-hmm.
A zistíš, že fúha, že nás je veľa. A teda ja ti garantujem, že na internete nájdeš takýchto ľudí veľa. No a potom dochádza k radikalizácii, lebo už máš nejakú komunitu, ktorá vlastne si myslí to isté.
Mm-hmm.
Dochádza k radikalizácii, potom z tej radikalizácie asi 1% sa rozhodne robiť niečo, čo sa volá terorizmus. Ako keby obrániť, vziať tú zodpovednosť do vlastných rúk, proste útočiť. Moká domovo schodisko.
Prepač, ešte... ale to ako keby, že oni útočia v takej, že v dobrej viere, že oni si myslia, že idú napraviť niečo zlé.
Áno, niečo choré, škodlivé v tej spoločnosti.
Dobre.
No, ale teda takým spôsobom, že to stojí ľudské životy a oni veľmi často ten svoj život nevnímajú ako dôležitý v tom. Mm-hmm. Že oni tú hodnotu postavia nad svoj vlastný život.
Aj nad život ostatných.
Aj nad život ostatných, mm-hmm. Jasné.
Mm-hmm.
No, a aby som sa posunul ďalej, tak to, čo my vlastne ako keby potrebujeme v tých našich školách, alebo že čo dokáže zachytiť tých mladých ľudí, tak mm-hmm. je ako keby dovtedy, kým nedochádza k tej frustrácii.
Dovtedy je to ešte zachytiteľné, opraviteľné.
Dá s tým pracovať, mm-hmm. lebo keď máš frustrovaného človeka a zrazu mu dáš to vodítko, mm-hmm. tak on sa dokáže vrátiť späť, dokáže s tým mm-hmm. pracovať. Ale akože poviem to tak, že aj na tých ostatných stupňoch sa dá s nimi pracovať, len je to už veľmi zložité.
Mm-hmm.
Napríklad deradikalizačný celý program, keby niečo takéto existovalo, mm-hmm. tak vo svete vieme, že to trvá trojnásobne dlhšie ako celý ten proces toho, mm-hmm. toho radikalizovania toho človeka.
Či na tých schodoch, keď sme na tých 5 stupňoch, tak mm-hmm. do toho stredného sa to dá ešte lepšie zachytiť, vrátiť späť.
Dovtedy ešte mm-hmm. stále ako keby vieš s tým pracovať mm-hmm. pomerne akože štandardnými spôsobmi. Hej? Že ten človek nasmeruješ ho na pomoc, vyriešiš nejakú jeho ťažkosť, mm-hmm. nejaké biele miesta v tom jeho živote.
Je to vidno, keď človek sa nachádza na tých prvých 2 stupňoch, či to vie zachytiť niekto, spolužiak?
Dobre, ja sa obávam, že takýchto ľudí je stále viac a viac okolo nás.
Mm-hmm.
A tým, že sa stále tvárime, že tá psychologická a psychiatrická starostlivosť je tu tabu, a že vlastne my nepotrebujeme tých detských psychiatrov, lebo však stačí nám ich 50 a že systém nám ich viacej ako keby nepomôže vytvoriť tých psychiatrov detských,
mm-hmm.
alebo že na psychoterapiu čakáš pol roka na
a
termín.
Stojí
strašne veľa peňazí. Samozrejme takže... nedostupná pre tieto decká.
Mm-hmm.
A potom je tam ako keby veľa takých tých systémových problémov, napríklad, že pedopsychiater, s ktorým sa stretávaš, sa nedozvie o tvojej psychiatrickej diagnóze zo systému. Nedozvie mm-hmm. sa to. Hej, lebo sa snažíme ako keby chrániť tých ľudí a snažíme sa ich motivovať, že hľadajte tú pomoc, ale na druhej strane sa ako keby deje to, že potom tí ľudia ostávajú na to sami. V školách vieme pracovať s takými tromi základnými princípmi, také 3P, vďaka ktorým dokážeme riešiť, odpovedať na tie potreby tých mladých ľudí. A to je participácia, divné slovo, zapojiť tých mladých ľudí, tá ich potreba niečo ovplyvniť, mm-hmm. tak na ňu my musíme reagovať. Samozrejme, mm-hmm. že to je prirodzené v tom mladom veku, že to sú často mladí ľudia, ktorí naozaj chcú byť videní, chcú byť počutí, chcú byť angažovaní. A tú angažovanosť, už to trošku naznačujem, oni ako keby hľadajú to, ako sa budú angažovať, ale mm-hmm. samozrejme, že v tom patologickom, v tom negatívnom slova zmysle.
Čiže realizovať.
Ale my to vieme, my vieme ich zapojiť do toho diania v tej škole.
Mm-hmm.
Zase my máme systémový nástroj na to. Školský parlament, na mnohých mm-hmm. školách funguje a podobne. Mm-hmm. Ale to, čo je problém, je, že väčšinou to býva taký elitársky, mm-hmm. formálny inštitút má riaditeľ pri sebe. A že v podstate s nimi nerieši naozaj tú bežnú prevádzku, ten bežný chod tej školy. A že ten študent, ktorý je frustrovaný, tak on sa vlastne ani neobráti na tých svojich zástupcov, lebo vlastne nemá dôveru, že to bude vypočuté. Čiže potrebujeme v tých školách nastaviť spôsob komunikácie, kde každý z tých študentov, a najmä sa to týka stredoškolákov alebo študentov na druhom stupni, kedy dozrievajú práve do tohto veku, do týchto potrieb, potrebujú byť vypočutí a potrebujú mať nástroje, ako oni si budú spolu vytvárať ten život tej škole. Napríklad teraz v tej spiske Starej Vsi veľa sme rozprávali o tom, že ako urobiť tú školu bezpečnejšou. Aby som sa naozaj cítil tu dobre. Aby sme dokázali eliminovať všetko, čo spôsobuje ten ich pocit nepríjemný, ten pocit ohrozenia. Až presne toto je ale úplne normálna vec na každej normálnej škole, že sa jednoducho rozprávame o tom, že ako v tejto triede tu chceme to mať, ako by sa to dalo, že či existujú nejaké spôsoby, ako nastaviť to vyučovanie. A žiaci do toho naozaj môžu výrazným spôsobom vstupovať, že ako vlastne má vyzerať tá škola a fungovať tá škola, aby sa oni tam cítili dobre. Mm-hmm. A že my rozprávame o deťoch, ale teda bez nich. A že táto generácia potrebuje veľmi výrazne do toho zasahovať. Prepáč, že iba to dokončím, tie dve, oni budú krátke.
Mm-hmm. Potom, čiže prvé bolo participácia.
Druhé je pomoc.
Pomoc.
Že riešime problémy, ale teda, že majú ich za kým ich riešiť. Čiže máme v škole podporné týmy.
Psychológov.
Psychológov. My máme 900 školských psychológov na všetkých školách na Slovensku. 900. A máme asi 3000 škôl. Mm-hmm. No. A že to je ako keby ten problém. A že to, že tam máš toho školského psychológa, ešte neznamená, že si vyriešená.
To som chcela povedať, že ten psychológ nie je zárukou kvality.
Tak. Mm-hmm. No a ak vieme, že ten školský psychológ nemá dostatočnú kvalitu, tak pomôžme mať tú dostatočnú kvalitu. Dajme im ako keby tú podporu. Ešte potom ďalej. A to je ako keby to tretí princíp je podpora. Že presne to naladenie, že u nás sa riešia problémy. Že my sme pripravení na to, aby mladí ľudia, ktorí ste v najzložitejšom životnom období z pohľadu vývinovej psychológie, adolescencia, čiže vek od tých 13 do 18 rokov je absolútne najzložitejší vek, ktorý ovplyvní všetko do vášho ďalšieho života. Dochádza k strašne veľa hormonálnych zmenám, strašne veľa fyzických zmien sa deje. Ale to nie je iba o tom, že vám rastú prsia, ale je to proste o tom zvládaní toho obrovského tlaku, zároveň tá snaha o to vymedzenie sa voči tým normám, ktoré poznám, voči tomu overovanie si, že či naozaj platí to, čo som sa naučil v tej domácnosti, v tej svojej vlastnej rodine, že je to naozaj takto funguje. A väčšinou to overovanie beží tam vonku, inde, kde zistia, že fúha.
Že asi ani nie, že má iná cesta a mne vyhovuje niečo iné a hľadaš si svoj názor.
A hľadaš vlastnú cestu. Mm-hmm. Ale my tých mladých ľudí nechávame na to samých a že porad si sám.
No oni si navzájom radia, nie? Oni si...
A to prestávajú robiť.
Aha.
A to prestávajú robiť. Mm-hmm. Z našich skúseností prvá najčastejšia téma, s ktorou sa na nás obracajú ľudia, je pocit osamelosti. A pocit osamelosti je v tom, že ja som obklopený obrovským množstvom ľudí, ale už pred nikým nemôžem dať najavo, že v niečom zlyhávam, že pri niečom váham a že my sme v tak šialenej dobe pro výkone orientovanej, že my všade musíme byť proste perfektný.
Dokazovať.
Musíš byť perfektná matka, musíš perfektne vyzerať, musíš proste vo všetkých oblastiach musíš byť najlepšia. Musíš byť lepšia, ako si sama myslíš, že sa dá. Mm-hmm. A toto, keď akože nasačkuješ všetko do tých mladých ľudí a povieš im, že ešte musia mať dobré výsledky v škole a musia ešte sa dostatočne učiť a pripravovať na to, aby zvládli, aby mohli ísť študovať do zahraničia.
Aj si zarobiť, ale akože aj študovať, aj dobre vyzerať, ale akože aj zvládať zábavu, aj ísť do kina, aj mať frajera, aj frajerku. Aj...
Proste sú na to absolútne sami. A to, čo potrebujú, je mať prostredie, ktoré je pripravené, aby mohli o tomto hovoriť. Mm-hmm. A na tých našich školách sa proste o tom nehovorí. A teda nie na všetkých. Mm-hmm. Na viacerých sa o tom nehovorí. Mm-hmm. A to je problém. Čiže participácia, pomoc dostupná, naozaj dostupná. Keď tam nemáme toho školského psychológa, tak máme regionálne centrum poradenstva a prevencie, ktoré musíme volať do tej spolupráce. Mm-hmm. Keď to nejde, tak hľadám ten systém. Napríklad veľmi často takto využívajú školy IPčko. Proste keď to nejde tam, tak sa snažia vytvoriť ten systém akýkoľvek preto, aby existovala nejaká entita, kde tí mladí ľudia vedia, že sa môžu obrátiť a že ich bude niekto počúvať. V minulom roku boli také mali viacero takých prípadov. Mm-hmm. Najmä sa to ako keby celé rozbehlo potom útoku na Pražskej univerzite, kde sme my v IPčku vytvorili taký projekt, že nevypočutí. A začali sme na strednej školy na toalety z druhej strany, čiže zadu, keď sedíš.
A keď zavrieš dvere?
Tak, keď zavrieš dvere. No. Tak je tam taká nálepka, ktorá vlastne odkazuje na QR kód, odkazuje na taký vyfrustrovač. A celé to je o tom, že si naštvaný, si frustrovaný, proste neostávaj na to sám a keď chceš, tak je tu toto. Je to taká naivná aktivita, ale predstav si, že za ten rok nám prišlo viac ako 500 podnetov, kde mladí ľudia hovoria o tom, že ako sa snažili hľadať riešenia pre tie svoje problémy, čo sa vlastne ako keby opakovanie systémovo deje a posielajú nám to cez hlasovku alebo teda vo formulári, absolútne anonymne. A my na to každý týždeň vo štvrtok na streamovacích službách reagujeme. Normálne, že vyberieme tie podnety, veľa z nich je o duševnom zdraví a o prežívaní. Mm-hmm. Vyberieme tie podnety, ktoré sú akože relevantné, hovoríme im, počúvajte, s týmto sa dá ísť, za týmto, za touto inštitúciou, takto sa dá postupovať, takto sa dá na to pozrieť, toto sa vám proste nemôže diať, skúste s tým niečo urobiť, keď vidíte z anonymity, budeme to riešiť. Motivujeme tých mladých ľudí, aby s nami o tom hovorili. Veľa z tých podnetov bolo aj o tom, že majú strach, že prežívajú ohrozenie z niekoho, že mm-hmm. učitelia sa radikalizujú, že ako keby sa cítia ešte aj pod takýmito tlakmi a snažíme sa s tým niečo robiť. Mm-hmm. A popri tom celý rok spolu s protiteroristickou centrálou, s policajným zborom, čiže s tými elitnými expertmi na túto tému, tak po celom Slovensku robíme vzdelávačky pre pracovníkov zo škôl, trojdňové mm-hmm. také workshopy, mm-hmm. kde oni prichádzajú a myslia si, že však tá téma sa ich vôbec netýka, odchádzajú s tým, že Pane Bože,
Máme problém
a zároveň ale aj s tými nástrojmi, čo s tým problémom môžu robiť. A ja neviem, asi 800 ľudí prešlo proste tými výcvikmi mm-hmm. a nestačí to, proste my musíme pracovať oveľa viac. A to je, že nejaká mimovládka sa snaží na toto nejako reflektovať, ale to, čo v skutočnosti potrebujeme, je, aby ten systém vytvoril nejaký aparát, vďaka ktorému nie mimovládky budú vstupovať do tých školských prostredí a riešiť to, ale že ten systém sám bude schopný proste reflektovať a podporiť tie decká.
Ten hlavný systém, ktorý tu má fungovať, štát no. a orgány. Mhm. Spýtam sa, keď niekto pozerá, teraz počúva nás a povie si, že ja by som niečo také chcel, ale nevidel som to u nás na vecku. Tak...
Začí napísať na nevypočutý@gpečko.sk a pošleme.
A tam, hej? Mm-hmm. Lebo ja keď si predstavím to, čo ty hovoríš, tak ja keď si predstavím, že mám napríklad že 15 rokov mm-hmm. a príde nejaký pán Madro mm-hmm. mi tam rozprávať.
Pán.
Tak,
ja tam nechodím mimochodom, ale hej.
Tak si poviem, že hej, dobre, porozprávaj si, akože znie to fajn, ale hambila by som sa i za tebou, vieš, že ja by som si proste stále išla ten svoj malý svet. Hej. Takže toto
je... Je to tak. Mm-hmm. Je to tak a to, čo vlastne sa nám deje a to, s čím prichádzame, je, že my vieme, že nálepka na záchode nič nevyrieši. My to vieme.
Jasné.
Ale chceme zachytiť tých, ktorí majú odvahu o tom hovoriť. A hovorím, mm-hmm. že 500 podnetov je niečo.
Veľký úspech.
A keď vieme, že my napríklad ako IPčko máme 80 psychológov a ak nepríde k nejakej zmene, tak budeme stále menej, tak ak my sa snažíme plátať nejakú systémovú medzeru, tak sa snažíme vytvárať proste rôzne veci na to, aby sme tým školám, tým mladým ľuďom pomohli v tom. Či už sú to proste, že my naozaj prinášame tú tému, zviditeľňujeme a hovoríme im, tým, ktorí za to nesú zodpovednosť, že počujte, že ono je to väčšie, ako si vymyslíte. No, problém je, že to videli, aký to je problém teraz. Mm-hmm. A samozrejme, že všetci teraz chcú od nás rôzne typy spoluprác, chcú prednášky, vzdelávačky, proste... A že to je veľmi fajn, máme veľkú pozornosť mediálnu, ale že my to v skutočnosti robíme naozaj preto, aby sa ten systém zmenil, aby sme my mohli toho robiť menej a mohli sa venovať iným témam, aby sa ten systém sám naučil s tým pracovať. Viem, že rozprávam tak veľmi všeobecne a že veľmi si predstavujem svet, kde naozaj sme k sebe citliví a dokážeme sa navzájom podporiť. Mm-hmm. A že tým, ako politici dneska komunikujú, ako vlastne v tej spoločnosti sa narába so strachom, mimochodom strach je ten iniciátor toho, že ľudia konajú, že to je niečo, prečo sa oni rozhodujú, že tak ja už to takto nenechám, tak práve s tým strachom, keď sa takýmto spôsobom manipuluje, tak a je to spoločenská norma. Násilie je spoločenská norma. Násilie na ženách je spoločenská norma. Tak musíme hľadať nejaké spôsoby, ako na to upozorňovať a najmä nebyť z toho frustrovaný, keď na to nie je tá odpoveď okamžitá. Zatiaľ máme tú odvahu a chuť to robiť. Mm-hmm. A viem, že nie sme na to sami.
Mm-hmm. To máme dôležité. Vy máte asi problém, tie financie by pomohli, keby mm-hmm. ich bolo viac. V tomto momente, keď pracujete ako keby mimo systém mm-hmm. a teda hovoríš, ideálny stav by bol, keby sa to prenieslo na ten systém, ktorý by mm-hmm. fungoval. Teraz poďme, ale v realite je to tak, že ten systém, dajme tomu, nazvime to, nefunguje, mm-hmm. tak ako by mal. Mm-hmm. Funguje to teda v tomto režime, o čom rozprávaš. Je ale fajn, keby v podstate každý ideálne v domácnosti doma, teda či už rodičia vplývali, alebo tie malé skupinky kamarátov, že už tam sa to nejako trošku vraciame naspäť, hodíme tú údičku, že poď naspäť, lebo je to nejaké zlé. Tak čo by si teraz priamo teraz konkrétne tým poslucháčom, divákom, v takejto vekovej kategórii, ktorí možno sledujú, že kamarát nie je úplne OK, vidím, že tam sa niečo deje. Poďme taký ten mikromanagement, že čo by si teraz tak hodil, ako keby, že dávate si pozor na toto, na toto, na toto, lebo toto, 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 toto nie je OK.
Red flagy, red flagy. Vždy tam sú.
Dajme si red flagy.
Vždy tam sú a je len problém ich ako keby si všimnúť. Mm-hmm. A použijem na schvál také, že jasné, ak vidím, že niekto hajluje, ak vidím, že niekto prináša nejaké nenávistné komentáre voči nejakým skupinám, či už je to LGBT skupina, alebo nejaké nechcem ani hovoriť tie skupiny,
jasné,
voči ktorým
áno,
sa dá všetko, že ako náhle počuješ takéto výroky, že niekto za niečo môže, tak to treba stopnúť. A, a to jednoduché zovšeobecňovanie potrebuješ ako keby racionalizovať. Že počúvaj, že toto nie, že toto mi tu nerozprávaj a že keď chceš, tak poďme sa o tom baviť normálne, seriózne a vytvorme platformu na to, aby sme si to vysvetlili. Chce to strašne veľa odvahy a ono je to väčšinou spojené ešte s násilím, čiže keď vidím, že niekto niekomu ubližuje, tak naozaj si ho zastanem. Tu obeť. Napríklad keď nejaký chalan hádže do nejakej baby loptu z celej sily pred celou triedou, všetci to vidíme a robí to tak, že si to všetci musíme všimnúť, lebo on chce, aby sme si to všetci všimli, tak proste povieme, že dosť, že toto nie. A je to pri tom trénovanie tých reakcií a vyvolávanie toho strachu. A teraz naschvál som použil tento príbeh, lebo viem, že sa to proste deje na mnohých miestach. Tie rôzne formy násilia, vyhrášky, že keď neurobíš toto, tak ti a ako keby prinášanie tých videí z toho online prostredia do tých našich komunít, tých triedách, do tých našich partií, proste to, že normalizujeme tie absolútne extrémne prejavy násilia a používame ich ako zbraň na vyvolávanie strachu, tak to je presne red flag. Alebo, a čo je teda moja naozajstná skúsenosť, je, že oni veľmi často majú také poznámky, že keď sa niekde niečo vo svete udeje, tak to schvaľujú, alebo povedia, že a ja to urobím tiež. Hej, že po útoku v Prahe napríklad niektorí z nich povedali, že ja urobím podobnú vec a to sa budete pozerať. A tá reakcia toho okolia je smiech? Alebo vyhráška učiteľovi, že ja ťa zabijem? Že to vôbec nie je v poriadku, to je red flag. A oni zase z tých, ako keby, tých intimných rozhovorov psychologických, ktoré máme, tak oni chcú, aby ich niekto zastavil. Oni chcú, aby na to niekto upozornil, aby to nebola norma. Ale keď na to nikto nereaguje a len sa z toho smeje, len to zľahčuje, tak oni
ešte viac
sa to potvrdzuje, že to sa musí vystupňovať, aby a asi toto sú tie red flagy, na ktoré by som ja, pri ktorých by som spozornil a určite by som kontaktoval minimálne. Naozaj, že pri akékoľvek forme násilia by som sa nebal vôbec kontaktovať políciu. Že tam nejde o to, že či to tá polícia vyrieši, ale urobím niečo preto, aby som to zastavil. Aby sa to neposúvalo ďalej. Možno sa to nepodarí. Možno sa ešte ako keby to, čo je riziko, vystavím tomu ďalšiemu ohrozeniu. Ale je dôležité, aby sme si v našej spoločnosti povedali, že násilie je naozaj dosť. Násilie nie. A potom...
Prepáč, napríklad na tú políciu sa dá nahlasovať anonymne. To je dôležité, lebo ten strach z toho, že spolužiak zistí, že som na ňo niečo a tak ďalej. Dá sa to anonymne
teda... Polícia sa dá kontaktovať SMS-kou napríklad.
To som nevedela.
Jasné. Polícia samozrejme, že sa dá zavolať. Pozrite, že ja tu ako keby nie som od polície. Ja viem, že niekedy to je ťažké. Ja som aj dneska robil oznámenie na políciu, že tá komunikácia je ako keby ťažká, zložitá. Vidím za tie roky, že sa to posúva, mení. Ale že ja na to nechcem rezignovať, nesmiem na to rezignovať. Že keď vidím, že sa to niekomu deje, tak proste konám. Keď si myslím, že na to nemám dosť síl, napríklad som proste tínedžer, ktorý si myslí, že ale veď on bude vedieť, že ja som to oznámil, tak proste prídem za niekým, kto má nezodpovednosť, napríklad riaditeľ školy, školský psychológ, rodič,
triedna učiteľka,
suseda, teta, ktorej dôverujem, proste bezpečná osoba, prídem za ňu a poviem, že prosím, toto som videl, rieš to. Ako keby posuniem to na nich, aj s tou zodpovednosťou, s tou plnou vážnosťou. Oni musia konať. My ich to musíme naučiť, musíme ich k tomu prinútiť a musíme vytvoriť systém, kde je to normálne. Jasne. A to nejde inak, prosím, kontaktujte IPčko. Vyriešime to.
Povedz mi ešte raz IPčko, mail a ideálne aj číslo, aby to zaznelo.
Nevypočutý zavináč ipcko.sk. Potom je tam telefónne číslo 0800 500 333, to je krizová linka pomoci, ktorá je non-stop dostupná. Jednak tam dostanete aj tú psychologickú pomoc, ale môžete tam čokoľvek aj nahlásiť. A ešte takisto funguje chat na www.ipcko.sk.
Ak by niekto chcel podporiť vašu prácu...
Takisto www.ipcko.sk. Ďakujem za to veľmi. 2% alebo pravidelný dar je niečo, čo nám pomáha predvídateľne plánovať naše vydavky. Samozrejme, že u nás je to proste tak, že 80% všetkých tých vydavkov ide na platy tých odborníkov, ktorí pracujú v tom regióne. Ďakujem za to, že som to mohol vôbec povedať. Že
to treba.
To je nesmierne dôležité pre nás.
Ja by som ešte chcela teda pripomenúť našim poslucháčom a divákom, že IPčko sa vždy vyjadruje na každú tému v rámci sociek s Leou, či už sa rozoberajú ťažšie alebo ľahšie témy, tak vždy na konci podcastu nájdete aj názor práve terapeutov, psychológa, psychiatrov z IPčka. Marek, bola to veľmi ťažká téma. Ja som veľmi šťastná, že si prišiel, že si aspoň trošku otvoril túto pandorínu skrinku a verím, že na Slovensku sa budeme mať bezpečnejšie, lepšie a radikalizácia bude odchádzať. Ja v to verím a verím, že budete mať menej roboty.
A ja ďakujem ti veľmi, že som mohol o tom hovoriť.
Ďakujem, Marek. Verím, že sa vám páčila dnešná časť Sociek s Leou. Bavili sme sa o radikalizácii na školách s Marekom Madrom z IPčka. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ahojte.
Socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.